subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax khamiis ah oo bisha janaayo ee tahay 17 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 19:00 habeenimo. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16:19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com idaacadda saaka wada jir. halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahra cabdixasan.
qodobada idaacadeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa ujeeddada keentay beddelada sharcigii bandhiga waa sharcigii bangiga dhexe ee soomaaliya.
waa laga xishooday in golaha wasiiradu ay afka ku dhuftaan sharciga. kanu waxa uu bedelayaa baragraafka ama dafcada caynka iyo caynka oo ah in qofku uu yahay qofka soomaaliga ah.
baahida ugu weyn waxa weeye in la helo qabiir ugu haboon
sidoo kale waxa aad maqli doontaan somalilan oo lagu xiray dhowr qof oo kala gedisan kuwaasi oo qaarkood lagu eedeeyey eedama ay ka mid tahay inay aragti ka dhiibteen xaaladaha kala gedisan ee somalilan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan geerida maxamed yuusuf aadan muro oo ka mid ahaa halgamayaashii xorriyadda ee ururkii s y l.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idaacaddeenna idinkugu haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qof isa soo miidaamiya ayaa dhex galay dad badan oo joogay bannaanka maqaayad ku taala magaalada manjib ee waqooyiga dalka suuriya. qofka isqarxiya ayaa dilay sida la sheegay 4 maraykan ah arrintaasi oo su-aalo gelisay waxaana dhici doona sida la yiri marka ciidamada maraykanku uu dalkaasi ka soo baxo xaalka sida uu noqon doono. ururka ISIS ayaa isla markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo 4 ka dhacay halkaasi. ururka ayaa sidoo kale qofka weerarka geystay waxay ku sheegeen inuu ka mid ahaa dagaalyahaniintii suuriya, iyadoo sidoo kale tana la sheegay in bartilmaameedsadeen koloniyo maraykan iyo xulafadiisa isugu jira. hadalku waxaa la soo saaray militariga maraykankana waxaa lagu sheegay in shaqaalo madani ah iyo qandaraaslayaal ay ku jiraan dadkii dhintay. 3 askari oo kale ayaa iyaguna ku dhaawacmay halkaasi.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka badbaaday codka kalsoonida ee baarlamaanka dalkeeda u qaaday 4 shalay maalin kadib markii isla baarlamaanku si weyn uga codeeyey qorshihii ra-iisul wasaaraha ee lagaga baxayay midooda yurub. codka kalsooni kala noqoshada ee ka badbaaday ayaa ra-iisul wasaaraha May siinaya fursad ay mar kale dib ugu eegi karto qorshaheeda ka bixidda midooda yurub iyadoo baarlamaanka dhex maraysa. May ayaa haysata ilaa iyo isniinta si ay u soo gudbiso soo jeedin cusub oo ay baarlamaanka horkeento, hase yeeshee ma cadda waxa soo jeedinteedu ay noqon doonto. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. tan iyo markii xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ay u codeeyeen sharci u ogolaanaya in qof ajnabihi uu qaban karo xilka guddoomiyaha bankiga dhexe dalka, waxaa soo baxayay kala aragti duwanaansho ku saabsan arrintaasi iyo dareenka bulshadu ay ka qabto wax ka beddelka sharcigii nusqarni ka badan soo jiray. haddaba muxuu ka dhigan yahay in sharcigan la meel mariyo? maxayna tahay ujeeddada waqtigan kusoo beegtay? waxaa warbixintan gaarka ku eegeysa saare cabdiaxmed oo la xidhiidhay xildhibaanada labada dhinac.
tan iyo markii xorriyadda soomaaliya ay qaadatay ma aysan jirin in bangiga dhexe ee soomaaliya uu qabto qof aanan soomaali ahayn guddoonkiisa. wax ka beddelka sharciga horey ugu yaalay bangiga ee ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisaba inay noqdaan dad soomaali ah jinsiyad ahaan inay qaban karaan ayaa waxaa wax ka beddelay baarlamaanka soomaaliya kadib cod aqlabiyad ah oo ay ku meel mariyeen, waxaana taasi ay bannaanka u soo saartay damaca xukuumadda ay ku rabto in xilkaasi loo magacaabi karo qof aanan soomaali ahayn. inta xeerkan aan la meel marnin waxa jirta kala aragti duwanaanshiyo baarlamaanka dhexdiisa iyo madaxda waddanka ugu sareysa qaar ka mid ah xildhibaanada diidan waxa kamid ah xildhibaan Cabdi Shiraac Ciyaar Jacel waxa uu la sheegay in si degdeg ah oo sharaxaad la'aan ah sharcigan hoosta loogu soo geliyay golaha baarlamaanka
procedure la rabeen la maro aan la marin balse golaha wasiirada xeer maamulkan ka yimid in ay ka go'nayeen isla maalinta la mariyo marka halka dadkii ka biyadii sanaaban ahaa kadibna xataa wasiirka maaliyadda oo goob joog ahaa oo ay ahayd in uu naga gado ama uu noo sharaxo faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay sharciga kano inaba ay yaraato xataa iskuma dayin waxaa la yiri uun simbaliyaa doonaya inuu hadlo arrinkan tamaya xildhibaan oo anigu aan ka mid ahaa ayaa isqoray si aanu walaacayagii ama konseenkayagu ama waxa aan ka qabno sharcigan aan uga hadalno iyana suurtagal looma noqono toban markii xildhibaan ay hadashay ku dhawaad ayaa waxaa la yiri intii kale firaaqa looma hayo waqtina looma hayo sidaa darteed cod arrintii waxay nagu noqotay arrin fajaca runtii aanu qaadan weynay marka walaacay diidmadayda adigu waxay ka bilaabanaysay intaanan nuxurka iyo sharciga aanan u gudagelinba qaabka nala kugu keenay iyo sida nala kugu boorshay
ka hor inta aanan hadaba la keenin baarlamaanka sharcigan waxa uu soo maray golaha wasiirada oo iyagu kulan ay yeesheen kadib ku soo saaray kuna ogolaaday waxaase buuqa uu ku abuuray baarlamaanka dhexdiisa ay taasi keentay in golaha baarlamaanka intooda badan ay cod aqlabiyada ugu codeeyaan inkastoo tiro yar ay diiday misna aqalka sare waa mid aanan weli loo gudbinin haddaba maxay tahay baahida waqtigan in wax ka beddel loogu sameeyo keentay sharcigii horey uga yaalay hoggaanka bangiga dhexe xildhibaanada codka gacantaaga ah ugu codeeya waxaa ka mid ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso waxa aan weydiiyey waxa si gaara sharcigan uu ahmiyad ugu leeyahay
waxa ka jira system oo bangiyada caalamka ay ku wada dhaqmaan shuruucda caalamka bangigeena waxaan rabnaa bangi furfurun oo shuruucda caalamka ku dhaqmo oo muxuu ahay xiriir la samayn kara bangiyada kale marka baahida ugu weyn waxa weeye in la helo qadiir ugu haboon oo muxuu ahay bangigaas wadi kara ofis ma aha in muwaadin Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed yahay laga galay in ummadda Soomaaliyeed in muwaadin Soomaaliyeed shaqo loo diidi waxaas dadka oo muxuu ahay arrimaha
balse taasi si ka duwan waxa uu arkaa xildhibaan Cabdi Shiraac Ciyaar Jacel
waa laga xishooday in golaha wasiiradu ay afka ku dhuftaan sharciga kanu waxa uu bedelayaa baragraafka ama dafcada caynka iyo caynka oo ah in qofku uu yahay qofka Soomaaliga ah waa laga tirayaa lama oran si mugdi ayaa loo geliyo waxaa la yidhi qof kasta oo karti leh marka halkaa waxay ka tusaysaa micnaha xeer maamulkan waxaa lagu sheegay sharcigu bedelaya marka xeer maamul sharci ma bedeli karo waxyaabaha marka aan ku diidana taaseed intaa marka laga soo tago micnaha diidmada kasoo kow waxa weeye haddee waad ogtahay dadkan Soomaalida min ilaa 60 sano ayaa bangigaanu shaqeynahay Soomaaliya oo ka aqoon yar ilaa 60-meeyadii ayaa ku dhici weyday qabka Soomaalida inay micnaha wax u dhinto
sida ay sheegayaan warar hoose oo VOA-du ay heshay waxaa jira wareysiyo lala yeeshay khubaro Soomaali ah oo bangiyada wax ka yaqaana qaarkood kuwaasi waa qurbajoog waxaase iyadoo weli uusan dhammaanin hanaankii wareysiyada iyo sidoo kale soo xulisi oo weli socota isla markaasina qaarkood u ballansan wareysiyo ay soo baxday arrintan xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa mar kale waxa uu leeyahay in ujeedka uu yahay in la helo hufnaan iyo musuqmaasuq la'aan iyo wada shaqeyn lala sameeyo hay'adaha caalamiga ah taasoo sal u noqon karta Soomaaliya oo iyadu dhisata ilaheeda dhaqaalaha
in qof ajaanib in loo dhiibo la rabo maaha in loo bedelay qof kasta oo aqoon u leh arrimaha bangiyada iyo arrimaha financialka aqoon u leh oo imtixaanka laga qaado ku guuleysta ayaa ku qor ee qof ajaanib oo meel fadhiyo oo asaga daraadiis loo bedelayo ma jiro sida dabta ana waataa dad baa siyaasadeynayo oo doonaya muxuu ahay in oo ah qof ajaanib ah in loo dhiibo la rabo in qof muxuu ahay dad kale in loo dhiibo la rabo marka waxyaabaha noocaas waa waxyaabo la siyaasadeynayo waa waxyaabo dad ay soo abaabuleen oo barbaganda ay ka bixinayeen sharciga ay ka bixinayeen
dad badan waxa ay dhinaca kale ku doodayaan in Soomaaliya kaabiye dhaqaale oo badan oo ay leedahay oo Muqdisho ku yaala qaarkood ay gacanta ku hayaan ajaanib sidoo kalena Soomaali badan oo qurbaha ku nool ay meeqaam sare ka gaareen dalalka ay joogaan لكن البروفيسور جبريل أو محمد أو بركة جامعة أوهاي ستيت يونيفرسيتي أو اسمه كم يدّد كأركت أهان كسهر جدا إن شرع جان لبدلي أي وحو أركا وحك بدل كشرع جان مد أنا التاسيل لا بربرديك كرين
حتى مكثن وحيح وطلب حارسة إن أينا المدحوين يسنقون كرين ما دام عن مقرائل نهي إن أينا الرئيس وزاري يسنقون كرين ما دام عن مقرائل نهي إن أطلعهم هاي إتكالي وإن أكلا إنه بوكل دهجر سيلا هذا الله إنه بوكل دهجر وعاني صنع الوحلم دي إنه بوكل دهجران أرنتا مخلصي حارسة وطلع إن وحو يرطوع أنه لا ينهي أني راحنو أنه قسموه في الهنان أكثر وديد نيتا كالان ربعنا عن عدائي وحويان مديداني إدنا مديدنا إن أقوان المحفظ عدية لها لكيانو وشركة بوكا شقية دناها الصومالي دا دناها يأذاها يأغل لكيانو والله داعي وحين الله يسكو خلط معها سيدو كلا بانجيغا حديلو داعي إن شركة لكيانو إن شخصيات لكيانو والشقية مرحة الصوماليات وارن ليه لكرطا والله داعي لكن مدن أحمر رحبان كدقينا وارن أرحل
ستا سباها أهات شرعيقا وحكا بدل كلوغو سميي سقف الجانب أها أوقا بانكرو هدي لو باهدو حلكاسي أيا وحا أو سر رسمي أولاقا نقالي دونا مركا مدحوينها أو صحيحة كدوغو horey waxa u soo bixisay in madaxweynaha uu ka aragtay duwan yahay ra'iisul wasaaraha isla markaasina uu taasi ka soo horjeeday hase yeeshee markii ay baarlamaanka yeesheen kulankoodii ee codka aqlabiyadda ku ansixiyeen ayaa waxa taasi ay hoos u dhigtay qaboojisayna sida la sheegay khilaafkii kala aragtay duwanaasho ee madaxda dawladda
warbixintii wasaar Cabdi Axmed ay ka diyaarisay sharci dhawaan la bedelay kaas oo ah in bangiga dhexe Soomaaliya uu qaban karo qofan Soomaaliya ee halka dhigaysanayna waa VOA Washington.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Soomaaliland waxa dhawaantan lagu xiray dhowr qof oo kala duwan. Kuwaasi oo qaarkood eedeen loo heesto ay ka mid tahay in ay aragti ka dhiteen xaaladaha kala gedisan ee Soomaaliland waqtigan dadka ugu dambeeyay ee la xiray waxa ku jira xil dhibaano waa abwaana aan raahde dhalinyaro ah urada u dooda xuquuqda aadanaha iyaguna waxa ay ku tilmaameen xarigan kuwa sharci darro ah waxayna ku baaqeen in dadka xiran si degdeg ah loo soo daayo hadaba maxaa keenay xarigyada noocan waqtigan maxay soo tahay waxa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye
Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa gudaha Soomaaliland lagu xidhay dhalinyaro qaarkood yihiin halabuuro sababaha xadigooda loo cuskaday ay ka mid tahay in qaarkood ay tiriyeen gabayo ay dibsadeen ciidamada booliska Cabdiraxmaan Ibrahim Aweys oo dhawaan tiriyay gabal la xidhay xaaladu sheegay in saldhigyada booliska ku sugan yihiin isla markaana uu tilmaamay in saxiid u baahan yihiin waxyaabaha ka dhex dhaca saldhigyadu ayaa maalmihii la soo dhaafay ku xidhan Hargeysa
shaqsi gaar ah danga ah aanu fikirkayga hadlayaa xubnaha hadlayaa idinkana waxa jecelay inaad sidaas u qabtaan
Guuleed Axmed Jaamac agaasimaha fulinta xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu ee Hargeysa ayaa xadhiga Abwaan Abees iyo xubnaha kale aragtida oo xidhan sida uu yiri waxa uu arkaa
inaani ahayn wax waafaqsan rabitaanka Soomaaliland ee dastuurka ku qoran iyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland aan ka ku tahay ee dalkuna yahay dal dimuqraadiya marka walaal aan kaasan ka qabna waxaan leeyahay in dadka la sii daayo sababtuna wax kale ma ahay dastuurka Soomaaliland qodobka 32 ayaa dadku doonaan qaadi inay agsi hooda ay diiban karaan si ay doonto faan noqoto ama si suugaan ama si ka duwan ama si kale u farsamo
waxaanu guuleed tilmaameen xadigu aanu xal u ahayn ee hadii qofka wax laga tirsado dacwada madani ah lagu oogi karo isagoo aan la xirin Saciid Maxamuud Gaaro kamid ah laabuurka dhalinyarada ayaa walow la sii daayay isaga isna kamid ah dadkii lagu xiray Hargeysa hadaba waa maxay sababta keenta xadiga soo noqnoqday dhalinyarada gaar ahaan laabuurka waxaan weydiiyey Mowlid Cabdi Muuse Maax oo ah ku xigeenka xirlaaliya guud ahna madaxa xafiiska xirlaalinta gobolka Maroodi Jeex
kulli maalmahaanba warbaahintu way ka hadlaysaa arrimaha in dad fikirkooda u xiray waxaan leenahay taa martaanu waxba kama jiraan in Soomaaliland ay kulli anagu in sidii suuqna qaraabada xurriyadda in xurriyadda ma cabburiyo waxa laga hadlayaa abwaano Saciid Maxamuud Gaheer iyo Cabdiraxmaan Ibrahim Abees in waxaan haboon kulli midiyaha iyo warbaahintu waxyaabaha ifaafinayaan inay xaqiiqada ay ka sheegaan Saciid Maxamuud Gaheer wax waa la xiray in Facebook uu warbixin si hor walaalo soo gudbiyay wuxuu in jiray askari bool Faisal Hassan Cali askarigaasi dhaawac buu ahaa ninkaas uu xignaa walaalo soo gudbiyay shir ugu dambeysayna in heshiis ay dacwadoodii ay ku galeen ayay keen marka hadii aynu ahno in Saciid wuxuu xiran yahay in fikirkiisa oo xaqiiqda la iskaana tiro oo warar propaganda ah meel kasta laga sheego waa mushkilad.
Mawlid waxa kale oo weydiiyay waxa keena in qof aragtidiisa loo xiro ama hadal uu yidhi sida Cabdiraxmaan Abees
kulli xurriyadku dastuurkeena tamaad qaysay oo dhigayo qodobka 27 laakiin se waxa ku xiran shardi oo waxa weeye qodobka 25 ee dastuurku xubintiisa faraad waxa dhigaysa dhamaan waxay leedahay xubintaasi dhamaan xurriyadku qofka waxa shardi ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxu xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale marka hadii miidhihi in niman in dan gaar ah oo leeyahay in cidda xurriyad loo xiray ama la qareenno nahay dadba in xurriyadku loo xiran qodobkan soo qaadanayo ma aha inay qodobadii dastuuriga qaarna muraayadooda ka gashadaan qaarna ay sheegaan cidna lama xiro cidna lama cabriyo hadii aan dadku waxa weeyaan waan saxafadu way hanshaan tacwiil ayaana loo keenaa ayagu madax banaana oo aan xirbi maxkamadda yimaadaan way istifaacaan loo yiraahdo wataan timahaana cid in meel wac qoriyo garmayn
baraha bulshada ku xiriidha ayaa inta badan arrimahan dadku ku hadalayeen waxaan VOA wax ka weydiisay dadka ku dhaqan Hargeysa qaar ka mid ah aragtidooda
bismillaahir rahmaan rahiim waxa la yiraahdaa Xuseen Axmed Maxamed waxaan arday jaamacadaha geesaha qabta hadaan ka hadlo arrinkan xurriyadda qolka waxaan u arkaa in ka dowladda ahaan oo waliba hoggaaminaya xisbiga kulmiye in badan uu ku doodi jiray xorriyadda qowlka saxaafadda iyo xorriyadda qowlka dad kale meel laga dhacay maanta waxaan arkay in iyo xorriyadda qowlka ay gudmad uu ku rideeyo
qofka bil'aadanka Ilaahay waxa uu siiyay shii xorriyad ah in isaguna ka xad gudbo Ilaahay waa ka xisaabinaya in lagaga xad gudbana ma banaana
Barxad Maxamuud Kaariye qubanaha VOA Hargeysa
dalka Masar iyo Israa'ilna waxa ay ka wada hadleen sidii loo dhisi lahaa dhun labada wadan u dhaxeysa oo u maro gaaska dabiiciga ah ee dareeraha laga dhigay si dalka waa dhinaca Israa'il ee uu gaaskaasi ugu dhoofiyo dalalka koonfurta Yurub ku yaala Masar iyo Israa'il Qubris Griiga Urdun iyo Talyaaniga ayaa ku heshiiyay inay kordhiyaan iskaashiga dhexdooda ah ee dhinaca gaaska dabiiciga dalka Masar ayaa horey wuxuu u lahaa dhuumo uu gaaskaasi uu soo saaro oo Yurub ugu gudbiyo hadda Israa'il ayaa bilowday soo saarista gaaskaasi waxayna rabaan in ay Masar ay dhexmariso si markaasi gaaskaasi loo gaarsiiyo dalalka gaaskaas aadka ugu baahan ee Yurub uu kamid yahay wariyaha VOA da ee dhinaca arrimaha Masar Edwin Uranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdi
warshada lagu sanacay gaaska dabiiciga ee dareeraha laga dhigay ayaa wax soo saarkoodu sii kordhay xilli gaas badan laga helay dhulka badda ee gobolka Israa'il iyo Masar daris yihiin ayaa ka faa'iideysanaysa fursadan wasiirka tamarta ee Israa'il Yuval Stenitz ayaa lagu marti qaaday shir gaaska dabiiciga lagaga hadlayay oo talaadadii daraad ka dhacay dalka Masar si looga wada hadlo iskaashi laga galo dhoofinta gaaska kaydka ee badda hoosteeda ku jira ee Israa'il lana geeyo qaybo ka mid ah qaarada Yurub saraakiisha dalal dhowra oo ay ku jiraan Masar, Israa'il, Urdun, maamulka Falastiin, Griiga, Qubrus iyo Talyaaniga ayaa shirkaasi Masar ka dhacay ka qayb galay. Wasiirka tamarta Israa'il Yuval Stenitz ayaa noqonaya wasiirkii u horeeyay ee Masar ay marti qaado ilaa kacdoonkii sanadkii 2012. Wasiir Stenitz ayaa amaanay iskaashiga sii kordhaya ee labada dal. Waxa uu horumarinta gaaska dabiiciga ee dalalka Israa'il, Masar iyo Qubrus ayaa noqonaya iskaashi dhinaca istaraatiijiyadda siyaasadda ee dalalka dhaca bariga badda Mediterranean-ka. Waxa uu intaas ku daray in dalalka Masar, Israa'il, Urdun, maamulka Falastiin, Qubrus, Griiga iyo Talyaaniga ay iska kaashan doonaan si horumarinta gaaska dabiiciga si dalalka gobolku ay uga faa'iideystaan. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Sisi oo dalkiisu uu leeyahay kaydka gaaska dabiiciga ee badda hoosteeda ceegaaga ayaa cadeeyay sida gaaskaasi uu faa'iido ugu leeyahay dalkiisa iyo macaamiisha gaaska ee reer Yurub madaxweyne Al-Sisi oo arintan ka hadlaya ayaa yiri
hankun bifadli Allah subhanahu wa ta'ala in ma kanshi yazid haana al-iktifaa al-zati fi al-gaz wa yazid walaw rabbina akramna bihaga tanya hayba akthar
ilaahay wuxuu masar ku manaystay isku filan dhinaca kaydka gaaska dabiiciga waxa uu sheegay in sababta keliya qiimihiisa kor loogu qaaday ay tahay ballaarinta shabakadaha qaybiya gaaskan سعيد صادق وبرت علمي قبل شدة يدينا عاسيا صدى أي شيء إن مصر ينقون إسماعيل دلالك قبل كي كسوهرتان مركل لقاها الله يردو في تقاسكا دلالك الدريس كسيدة إسرائيل ناي كيف أيدي سندونا رومهان مصر وبدو هوستي دمارة أي يورب تقا سي إسرائيل أيدنا دو في تاسي أسي كردسو.
Already Egypt has long pipelines since long ago, and it is ready. If other countries want to build a pipeline, it is expensive and it will take a long time.
مصر مدة أدو لربيلة دومهن وان الديار هدي دلال كلا عيدونيان إلى دومردستان وقالي مدة درنوي قادنا إسا منها إستان غاز كوفلان أو أيكودو فيان مصر وحيلة هاي ميت كميدة علاش غاز كي أقوى وين مدترينيان كاسوا إلكا أزور تاسينا واسوابتا مصر اي اولا دهي اوود در دوفينتا ايه دووليبا كفاي دي سنة سدلال كدريسكا اي حدق يرسو سارا يجري سادق ايه شاقي انقاسكا يوروب تاقيا اي كي من اي دلال كمصر ازرائيلي قبروس آن وحبك بدلينين كتير سنان تي يوروب تاقلبيت اي قاسكا روشكا ما دام قاسكا ميدترينيانكا و بدن كيسو تاقيا دلال كويا لكونفورتا ايه برتماها يوروب سادق ايه انتاسي قدرين اسكاشيقا ازرائيل ايه مصر آنو كينينين وح معارضاء او مصر قده ايه دا كتمادا حصايا شي بول سيلفان او بركا جامعة دا جورج تاون ايه دلالكا مرايكنكا ايه شاقي إن أنو أرين تاسي هوبين وحاو فيوي أشاقي إن مصر أي ولي جيران تد بدن و إسرائيل كسور جيدا روما لقرشين يانا أي خطر جلي كران وحاو شاقي إن قبل كعرب بدن إيا حناق بدن وكجرو لون بهاني هاي إن كوا اللعاق تلمو يي دادك عادقية مصر أي فهمان سيدا أرين تاني أي يقاو عاوين كرتو
محمد عبدي أيانا لسعودسينا يوربحين تاسي أي صودرتي إدوان يرانيان ومقالة دا قاهرة كصودر هل كاسيات كدقي سنسين وواشطان مركان دينعي إسبورتيغا مبعيارها كوودي واركي وقوة وينا السلام محمد عبدي حسن أيانو هيا
kulan tuna sanadkii telefoon soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda saakiya caalamka xubinteena saakana waxaan ku soo qaadanayna qodobay kamid yihiin kooxaha AC Milan iyo Juventus ee dalka Talyaaniga oo ku wada ciyaaray magaalada Jeddah ee dalka Saudi Arabia natiijadii iyo sida ay u dhaceen ayaad maqli doontaan waxaan kala idin haynaa tababarayaasha Thierry Henry iyo Patrick Vieira oo laba nin oo Faransiiska u dhashay xulka qaranka ku soo wada jiray kooxda Arsenal oo soo ciyaaray iskana hor yimid iyagoo tababarayaal maxay ku dhamaatay natiijadii labadooda kooxood qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan waxaan ila falqeynaya wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo aan marka hore wax ka weydiiyay ciyaartii Juventus iyo AC Milan ku dhacmartay magaalada Jeddah ee dalka Saudi Arabia
waa maadsantahay Sandere ciyaartan waxay ahayd ciyaar aad loo wada sugayay waa Super Cupka Italia waxa lagu wada ciyaaray dalka Saudi Arabia magaalada Jeddah waxayna guusha raacday ama koobka Super Cup ku guuleystay kooxda Juventus goolka waxa u dhaliyay Cristiano Ronaldo gool iyo waxba ayayna ku badiyeen Juventus ayaana koobkaasi hadda meel sii dhigatay
waan gartay marka laga yimaado ciyaarta Super Cupka kooxda Juventus waxa la leeyahay waa kooxa dabcan Yurub ugu xoog badan laakiin dalka Talyaaniga inta badan iyada hoggaanka hayso koobka ku guuleysata maxaa u fududayarintaas
waa mahadsantahay Juventus waxyaabaha u suurageliya waxaa ka mid ah inay tahay kooxda kaliya ee maalgelin sax ah sameysa gudaha Talyaaniga ka dhisan hadii aad dib u fiiriso kooxaha kale ee kula tartami jiray ee koobka laga ciyaaro gudaha Talyaaniga maalgelin fiican ma sameeyaan qarkood hoos ayay u dhaceen waxaan ka soo qaadan karnaa AC Milan oo kale oo ay koobkan kaga guuleysatay AC Milan waxay ahayd koox dhisan oo tartan adag la gali jirtay kooxda Juventus waxaana joogi jiray ciyaartoy aad tayadooda u sareeyso sida hadii aan ka xusno Pirlo, Gattuso, Rui Costa, Seedorf, Kaka oo markii dambe Real Madrid ka aaday Shevchenko, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva yaani marka eegtid ciyaartoydaas tayada ay lahaayeen way la loolami jirtay kooxda Juventus marka ganacsiga Juventus ay sameeyneyso ayaa wuxuu suuragelinayaa inay horyaalka Talyaaniga iyo koobka laga ciyaaro ay aad uga dhex muuqato
waan gartay hadaynu qodobka kale ee ku saabsan labada tababare ee u dhashay dalka Faransiiska ayna soo sheegnay in iyagu ciyaartooy ay xulka qaranka wadankaas iyo kooxda Arsenal ee dalka Ingiriiska dhisan bay soo wada ciyaari jireen ciyaarba isugu yimaadeen waa tababarayaasha Thierry Henry iyo Patrick Vieira ciyaartii labadii kooxood ee kala wateen Nice iyo Monaco maxay ku dhamaatay
ومهسنتا عيارتا وحيكو نماتي بربرو قول اي قول احلا بدكو حوت كوحدة نيس وحاوتي باتريك فييرا كوحدة منو كان وحاوتي تيري ان ري تيري ان ري اساق وحيو اها هرأي وقسو عياري جري كوحدة منوكو وحانا لو قد ايبا ما داما كوحدة اي حالة دايدا قات وحنتاي ان او كبد باديو ان اي اولا بتان هير كلابات مركا ولي وحي كام التحي سدح دكو حوت ايقوه السيسة مركا Henry uma ahayn habeen wanaagsan laakiin Patrick Vieira kooxdiisa waa koox meelo dhex ku jirta oo dabcan rajana kale ah yani inay kooxaha afarta sare ka mid noqoto sanadkan marka is aragooda iyagoo hal koox u soo wada ciyaaray waqti wanaagsan ku soo wada qaatay Arsenal saaxiib aha tana xalay waa isku hor yimaadeen oo waxa isku ahaayeen adaw marka dabcan waxayna ku soo dhamaatay ciyaarta barbaro hal iyo hal ah iyagoo aan isu caraysnayn waa iska aan qaadeen
waan gartay aad baad u maasantahay Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqeynayay xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saaki Xaramka intaana mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
ciyaarihii oo ay wada falanqeynayeen Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Maxamed Cabdi Xasan intaasii aan kaga gudubna halkaas aad ka dhageysanaysteen waa Washington
haatanna heestaasi dhigiina kusoo dhacaysa waa fanaanka Cabdi Aziz Iskalaaji iyo heestii walaalnimada ka fiican
iskalaaji idaacaddeenna subaxnimo gabagabo u yahay waa barnaamij soo saaray si Bashiir Abiikar Cabdullaahi anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan ayaa dhamaanteen buuxan idinkaga tageynaa nabadgelyo
ولعبوا